نزه هناتات زين مصرين اب اسمرا سلك دويلنا اب منستر وصاي ارترا دايركتور بيت صحفات منستر مس زغونه اتو صحايه فاسيل تزراريبنا لنا ريتون كقدمالنا حاتيتنايو كم زيبل
طبو اتي دوكيمنت روي زغونه ناي حسوت زتتاميانه فورجيت زغونه ليتري دبدابيو كل نغراتو كابسيلو جميركا كاب كلو تهدين بوملو فورجري እዚ ድማ ብጸላእቲን ብገለገለ ናይ ስለያት ካላትን ዝተበገሰ ኻበይ ከም ዝተበገሰ ኸማን ዝበጻሕናዮ ጉዳይ እዩ ሕጂ ንገዛ ርእሱ ኣብ ውሽጢ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ክፍሊ ዝበሃሉን የለን ስለዚ ሲ ብመሰረቱ እዚ ካብ ሓሶት ዝተበገሰ ህዝቢ ንምንድንጋር ካልኦት ንምንድንጋር ዝተገብረ ብጸላእቲ ዝግበር ዘሎ ስታይ ስለ ዝኾነ ፈጺምካ ሓሶት እዩ
አቶ ጻይ መበገሲኡ እውን ፍሉጥ እዩ ኢልካን ኣለኻ እሞ ካበይ እዩ ተበጊሱ
እሱ ዳሓኒ ካበይ ከም ዝተበገሰ ኣብቲ ዝበሰለሉ እዋን ክንቃልዖ ስለ ዝኾንና ሕጂ ብዛዕብኡ ክዛረብ ኣይደልን እየ ግን እቲ ዶኪመንት ናይ ብሓቂ ኣተኪሩ ንዝረአዮ ብዝተሓተ ደረጃ ዝተተምየነ ዶኪመንት ስለ ዝኾነ ነዚ ነገር እዚ ከም ቁም ነገር ኣልዒልካ ክትዛረበሉ ኸማን ናይ ብሓቂ ግዜ ምቕታል ተዘይኮኑ ብዙሕ ትርጉሙን ዘለዎ ኣይመስለንን
እግረ መንገዲ ግን ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣብ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ኤርትራ ዘጓነፈ ነገር መንግስቲ መግለፂ ክህበሉ እዩ እናተባሃለ ክሳብ ሎሚ ተንጠልጢሉ እዩ ዘሎ እሞ ንሱ እውን መግለፂ ይሃብኩምሉን እዚ ዝበልካዮ እውን ኣብ እዋኑ መልሲ ክንበሉ ኢና ትብለኒ ኣለኻ እሞ ንሱ ዶ ይኮነን ክፍተት ዝፈጥር ዘሎ
እሱ ይኮነን እቲ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ እቲ ሓሶታትን ተንኮላትን እቲ ህዝቢ ንምድንጋር ዝውሰድ ዘሎ ተበግሶታት እንተዘይኮይኑ ንዘየለ ነገራት ኣጋኒንካ ወይ ከም ዘሎ ጌርካ ምቕራብ ደብዳበታት ካብ መንግስታዊ ትካላት ናይ ኤርትራ ከም ዝተላእኹ ኣምሲልካ ምዝርጋሕ እዚ ርዱ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እቲ ዘድሊ መግለፂታት ኣብ እዋኑ ግዜኡ ክበስል ከሎ ክኣክል ከሎ ክወሃበሉ እዩ ግን ክሳብ ሽዑ እዚ ዝግበር ነገራት ብወገና እኳ ክሳብ ክንድቲ እቲ ምንብድባድውን ፅቡቅ ኣይመስለንን ምክንያቱ ኣዝዩ ዝተሓተ ደረጃ ናይ ሓሶት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ቁሩብ ትምልስ ኢልካ ነታ ደብዳበ ረአያ ሞ ኩሉ እቲ ነገራቱ እቲ ኣፀሓሕፉን ዋላ ኩሉ ነገር ሲ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ንሕና ሓሶት ምዃኑ ብዙሕ ፈተነታት ከምኡታት ገለመለውን ክግበር ምዃኑ ኣይጠፋኣናን እዩ እዚ ናይ ጸላእቲ ስራሕ ስለ ዝኾነ በፂሕናዮ ስለ ዘለና ውን ብዙሕ ዘሰክፈና ኣይኮነን ህዝብና ውን ንከምዚ ዓይነት መደናገሪ መግለፂታት ብዙሕ ቁም ነገር ሂቡ ዝሻቀለሉ ኣይኮነን ከማናትኩም ዓይነት ትካል ሲ ኣቐዲሙ ርዩ ኣመዛዚኑ ንከምዚ ዓይነት ሓሶታት ምንብድባድ ሲ እንተዝተርፍ ፅቡቅ ዝብል
ረታ ኣቶ ፀሃይ ኣይነንበድብድን ዘለና ሓቅነቱ ኢና ንረጋግፅ ዘለና እቲ ቅኑ ኣገባብ ድማ ንዝምልከቶ ኣካል ምሕታት እዩ እሞ ምሳኻ ንገብሮ ዘለና ቃለ ምልስ እውን መረጋገፂ ዘይሚዛናዊነት ከይኮነስ ግልፅነትን ናይ ሚድያ ስራሕትን ንሰርሕ ከም ዘለና እዩ ከረጋግፅ ዝኽእል እንተንገድፎ ነርና እዩ ወይ ከዓ ዳኝነት ወይ ከዓ ፍርዲ እንተንህብ ነርና እዩ ካሊእ ትርጉም ክወሃቦ ዝኽእል ይመስለኒ ብዝኾነ እቲ መንግስቲ እውን ከም መንግስቲ ኣብ ከምዚ ዝመሰሉ ሚድያታት ዝወፁ ሓቂ ድዩ ኣይ ሓቂ ነብ ዝብል ከምዚ ንስኻ ብክብርነት ቀሪብካ መግለፅታት ትበና ዘለኻ እንተሃብካና ወይ ከዓ እንተሃብኩምና እቲ ቕኑዕ ኣሰራርሓ ናይ ሚድያን ናይ መንግስታትን ንስኡ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ካልኦት መንግስታት እውን ከምኡ ስለ ዘጋጥመን ኣዛርብ ዘለኹ ኣብቲ ፅሑፋት እውን ማእሰርትን መቕተልትን ክገልፅ ፀኒሑ እዩ ኩሉ ሓሰት እዩ ስለ ዝበልካዮ ድሕረት ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣብ ዜጋታት ይኹኑ ኣባላት ሰራዊት ዝተወስደ ስጉምቲ ማእሰርቲ ይኹን ቅትለት የለን ዝብል ድዩ ተስምዖ ዘለካ ካብ መግለፂኻ
ፈፂሙ የለን ኢለ ዝገልፅ ዘለኹ ዳሓር ኣነ እውን እቲ ጉዳይ ሲ ኣዝዩ ርኡይ ስለ ዝኾነ ሲ ባዕልካትኩም ውን ክትምልሽዎ ዝግባእ ዝነበረ እዩ ንማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ዝበልካዮ እዚ ዝህበካ ዘለኹ ሓቀኛ ታሪክ ድማ ክትገልፀለይ ብተስፋ ፅበ ማለት
እዩ ራይ ኣቶ ፀሃየ ፋስል ብዙሕ ኣመስግን
የቀኒለይ